Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Aida Đugum i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Slušate emisiju Glasom mladih u kojoj govorimo o problemima mlade generacije, o njihovim uspjesima ali viđenju aktuelne situacije u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Ali prije toga emitujemo pregled najvažnijih vijesti za subotu, 22. septembar 2018. godine.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luci svečano je otvoreno novoizgrađeno sjeverno krilo i rekonstruisani centralni medicinski blok. Projekat je koštao oko 170 miliona konvertibilnih maraka, a najznačajniji posao odnosi se na stvaranje uslova za preseljenje hiruških klinika, govori pomoćnik generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Slobodan Hajder.
Na donjoj lokaciji imamo kliniku za vaskularnu, kliniku za grudnu hirurgiju, opštu i abdominalnu hirurgiju, kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje, kliniku za neurohirurgiju, kliniku za plastičnu rekonstruktivnu hirurgiju, zatim ortopedija sa traumatologijom i klinika za urologiju. Znači sve te klinike praktično nakon 22. prelaze na gornju lokaciju.
U sjedištu vlade Bosansko-Podrinskog kantona Goražde potpisan je ugovor o izgradnji prve faze brze ceste Sarajevo-Goražde, odnosno probijanja tunela Hranjen. Vrijednost radova veća je od 81 miliona maraka, a rok za izgradnju je 36 mjeseci. Tunel dug 5,8 km smanjit će cestovnu udaljenost između dva grada sa 95 na 56 km. Obilježava se 26. godina od stradanja Bošnjaka u logoru Sušica u Vlasenici. U znak sjećanja na sve žrtve koje su prošle torturu u tom logoru, organizovan je marš povratka putem spasa na relaciji Kladanj Vlasenica. Centralna aktivnost bit će održana u krugu bivšeg logora Sušica. To je prvi, a ujedno i najveći logor u Podrinju, kroz koji je prošlo oko 8.000 Bošnjaka. U okviru obilježavanja 70 godina Saveza udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine, stotinjak antifašista iz cijele Bosne i Hercegovine okupilo se u Mostaru na saboru antifašista. Poručili su da su antifašisti stvorili Zavnobih i obnovili državnost Bosne i Hercegovine, te stoga imaju zadatak i odgovornost progovoriti o stanju u zemlji, govori predsjednik udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostar, Sead Đulić.
Živimo u vremenu u kojem je fašizam i neofašizam u ogromnom porastu, da je ušao u sve pore života i da čak smo se toliko navikli na neke oblike neofašizma da nam je postalo maltene pa normalno.
Nepoznati napadači otvorili su vatru tokom vojne parade u gradu Ašvazu na jugozapadu Irana i tom prilikom ubijeno je najmanje 24 osobe, a ranjeno je 53, javila je državna novinska agencija IRNA, novi bilans napada. Još niko nije preuzeo odgovornost za napad. Papa Franjo doputovao je rano jutros u prijestolnicu Litvanije Viljnus, čime je počeo četvorodnevnu posjetu Baltiku. Papa će tokom boravka na Baltiku posjetiti Letoniju i Estoniju, koje obilježavaju 100 godina od sticanja nezavisnosti. Dodjelom nagrade Meša Selimović za najbolji roman objavljen prošle godine na govornom području Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske, večeras će u Tuzli biti završeni 18. međunarodni književni susreti Cum Grano Sales. U užem izboru za nagradu je 5 romana. U Bosni danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini je pretežno vedro. Dnevne temperature od 21 do 26, na jugu do 29 stepeni.
Glasom mladih, subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Kako do dobrog posla? Pitanje je svih pitanja za mlade ljude širom Balkana. Hronični nedostatak posla osnovni je razlog zašto mladi trbuhom za kruhom odlaze ka zapadu, u razvijene zemlje svijeta. No kada bi kojim slučajem mogli birati sektor u kojem bi se osjećali dobro na radnom mjestu, pa čak i kada bi mogli odabrati visinu plate, mladi iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije imaju različite vizije i obrazloženja šta bi to za njih bilo najbolje. Pojedinci smatraju da državna služba pruža sigurnost potrebnu da se uslovno rečeno normalno živi, dok je drugima veći izazov privatni sektor. Razumljivo, u manjini su oni koji bi pokrenuli vlastiti biznis. U nastavku emisije poslušajte kako mladi iz Podgorice, Doboja i Novog Sada razmišljaju o ovoj temi, te da li imaju realna očekivanja kada je riječ o visini plate. Za većinu mladih u Crnoj Gori državna služba je sigurno mjesto u kojem bi rado proveli svoj radni vijek. Jer osim sigurnosti, kako su rekli anketirani Podgoričani, dobiju i određene privilegije u tom sektoru. Detalje ima Lela Šćepanović.
Marija Bojović je buduća pravnica koja je ostalo još par ispita i koja kada bi mogla da bira bi poželjela da radi u državnoj administraciji Crne Gore. Bila bi zadovoljna, kaže, platom od 500 eura.
Nekako državno nikako je sigurnije nego bilo šta drugo. Ili raditi za privatnika, to već nikako, baš iskorišćavaju. Tako da sam pri tome ili nešto svoje ili u državnim organima.
A cifra? Koja bi vas cifra zadovoljila?
Za platu?
Da.
Pa sutra ovo kao pravnik ne znam, ja mislim da ne znam, možda, ne ispod 500 eura, 400-500 eura. To je neki minimalac, eto što znam, se zavisi truda i kakav sutra budete u poslu.
Marijine želje se ne razlikuju suštinski od onog što priželjkuju njeni vršnjaci u Crnoj Gori koji su učestvovali u prošlogodišnjem istraživanju Centra za građansko obrazovanje. Ovo istraživanje je pokazalo da više od 70% visoko obrazovanih mladih ljudi u Crnoj Gori priželjkuje posao u državnoj službi. Posao u privatnom sektoru želi manje od 9% njih, dok sebe u nevladinom sektoru vidi manje od 15% visokoobrazovanih mladih ljudi. 25-godišnji Vuk je jedan od onih koji već radi, ostao mu je još jedan ispit da završi specijalističke studije. On radi kao konobar u jednom baru i u holu Podgoričkog pravnog fakulteta na pitanje kakav posao priželjkuje za sebe, ovako odgovara.
Želja mi je samo da radim nešto što volim i da mogu da živim bezbrižno od toga. A to je ovdje praktično nemoguće. I ne vidim način da se ovdje stekne išta legalno. Vidimo isto da ljudi bježe iz ove države. I to je pravi izraz, bježe. Ne odlaze, nego bježe. Jer ja ne znam nikoga mojih godina koje je nešto stvorio sa 25, 26, 27, 28 godina legalno. Takve ljudi ne postoje ovdje. To je nemoguće. I onda nam se postavlja kao vrijednost nam se postavlja raditi za 350 eura, za 300 eura, a isto tako je vrijednost i biti kriminalac ako se može, koji ima za to predispozicije. Jel?
A što vi za sebe želite, kad bi vam moglo biti da birate?
Pa iskreno ne znam, ne vidim način.
Studentkinje Tijana Marović i Sandra Vučković su koleginice sa fakulteta i porijeklom sa Crnogorskog primorja, a sebe, kada je posao u pitanju, vide isključivo u sopstvenom ili porodičnom biznisu. Pa Tijana kaže.
Zato što je bolje raditi za sebe, a ne kod nekog za 300, 400, 500, 600. Zašto?
A kakvi su izgledi?
Pa dobri.
Za vas lično dobri?
Da.
A za okruženje?
Kako se ko snađu? Kako se ko snaći? Sreću.
Sandra razmišlja slično kao i njena prijateljica i zaključuje.
Kao koleginica, privatno.
A kako vi vidite sebe za par godina?
Ma ne znam, sad ću vidjeti za 5 minuta kad završam ispit.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Među mladima sa kojima je razgovarao naš Arnes Grbešić, u Doboji, u Jusori, više je onih koji bi zbog sigurnosti željeli posao u javnom sektoru. Stiče se ipak utisak da među mladima iz Bosne i Hercegovine to više nije tako uvriježeno mišljenje, jer neki radije biraju privatni sektor.
Nakon studija stomatologije u Foči, Milan Bošnjak iz Trebinja je pronašao posao u privatnoj ordinaciji u Doboju, dok je Adis Durmiš posle završenog mašinskog fakulteta iz Zenice doselio u Tešanj, jer je prije nekoliko mjeseci dobio posao u fabrici koja se nalazi u susjednoj opštini Usora. Milan Bošnjak kaže da je već u drugom razredu srednje škole odlučio da postane stomatolog, te da tokom studija nije razmišljao o radnom mjestu u javnim ili privatnim zdravstvenim ustanovama.
Ali danas ne neko moje mišljenje je da je bilo koji posao bolje privatno raditi nego državno. Previše su male plate, s obzirom na način života i svega u državnim firmama, po mene su male plate.
Mašinski inženjer Adis Durmiš posle fakulteta nije tražio posao u javnom sektoru. Nakon posla u Žepču prije nekoliko mjeseci je pronašao novi u fabrici za proizvodnju konstrukcija za standardna i automatska skladišta koju su izgradili italijanski investitori.
Prilika koja mi se ponudila ovdje da kao mlad inženjer da stičem nova znanja i iskustva, a želio sam je objerički prihvatiti. Uopšte ne razmišljam o odlasku iz Bosne i Hercegovine, dakle prilika koja mi se ovdje pružila, mislim da mi se ne bi pružila nigdje na zapadu.
Za razliku od prethodnih sagovornika, nekim studentima saobraćajnog fakulteta u Doboju bilo bi interesantnije radno mjesto u javnom sektoru. Smatraju i da je posao u međunarodnim kompanijama sigurniji nego u privatnim firmama u Bosni i Hercegovini. Govore Igor Miletić, Duška Ristić i Stefan Vučković.
Prioritet mi je da se u svojoj struci, naravno, zaposlim, javni opet sigurniji. Ajmo reći tako, ipak državni posao je državni posao.
U svakom slučaju da je državni posao bolji nego privatni, pa sigurnost prije svega.
Više bi volio u javnom sektoru da pronađem posao. Sigurnije su plate, prije svega osiguranje. U privatnom sektoru to ništa nije sigurno u današnje vrijeme. Isto tako, volio bi, spomenuli ste međunarodne kompanije, isto tako mislim da su one dosta sigurnije nego privatnici kod nas. I što se tiče plata i osiguranja i radnika i prava radnika.
A evo kakva primanja očekuju Igor, Duška i Stefan.
Jednostavno, prosječna ta neka plata, ajde na početku, zadovoljio bi se i sa 600-700, kasnije naravno volio bi da napredujem u svoju struci, da idem dalje i da mogu sutra svoju porodicu imati normalno, da sve funkcioniše onako kao što sam zamišljio.
Neće vjerojatno ići ispod 1000 maraka.
800.000 maraka otprilike, sa osiguranjem naravno, obezbijeđene prava radnika maksimalno, topli obrok, odmor, sve normalno.
Mladi su istovremeno svjesni da u Bosni i Hercegovini nije lako dobiti posao u javnom sektoru. Još jednom Stefan Vučković.
U javnom sektoru sumnja da bi mogli naći posao bez stranačkog opredjeljenja i to je bez stranke danas teško veoma naći.
A o svojim primanjima u privatnom sektoru stomatolog Milan Bošnjak i mašinski inženjer Adis Durmiš kažu.
Ja sam iskreno došao na probni rad 15 dana, naravno kao i svugdje na početku, postepeno se ulazi u posao, ne može to odmah ništa preko noći da se desi, ali ja već imam 6 godina radnog iskustva iza sebe, tako da meni se svidjelo ovdje što se tiče posla, organizacije, plate i svega.
Ja sam zadovoljan, naravno uvijek može biti bolje, ali treba biti realan, treba razumjeti znači situaciju u kojoj se nalazi i naša država. Mi bi svi voljeli da imamo plate od nekoliko hiljada maraka, jel tako? Treba razumjeti okruženje i stanje trenutno države, ide to na bolje, osjeti se, dakle, ja sam lično osjetio na svojoj platnoj listi povećanje plate u nekoliko navrata, tako da ja sam zadovoljan.
Mladi sa kojima smo razgovarali u Doboju i Usori kažu da nisu zainteresovani za pokretanje privatnog posla. Kao glavni razlog navode da nije lako doći do početnog kapitala pod povoljnim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Podaci parlamentarne budžetske kancelarije u Srbiji pokazuje da je gotovo 32% mladih do 24. godine starosti nezaposleno. Ova stopa je skoro duplo viša u odnosu na prosjek u Evropskoj uniji, no situacija je trenutno nešto bolja u odnosu na period prije 4 godine, jer je prosjek nezaposlenosti mladih pao za 13% poena prema istom izvoru. Statistički gledano, možda i postoji napredak. No šta o izboru posla kažu anketirani Novosađani, poslušajte u prilogu Norberta Šinkovića.
Jasna Žugić je među mladima koji sebe vide u privatnom sektoru, kako kaže i trenutno radi u jednom preduzeću.
Mislim da mladi ljudi većinom žele da rade, znači nije poenta da li je privatna ili državna firma, nego je poenta u tom poslu i žele da nađu okruženje koje mogu nešto da nauče.
Njena sugrađanka, 23-godišnja Jelena Žarić, je u onih 30% mladih koji nemaju posla. Kako kaže, voljela bi naći posao u privatnom sektoru jer je tamo veća šansa za napredovanje, kako u karijeri, tako i na polju financija.
Sa ljudima u kojima ja dolazim u kontakt, uglavnom je to riječ da žele da idu u privatni sektor, zato što plate ne moraju da budu sad tačno određene, nego može da se kreće od nečeg minimalnijeg, ali sa mogućnostju napredovanja, dok je ono klasično uhljebljeno u državnom sektoru, gdje uglavnom uhljebiš se i imaš tu si jedno vrijeme dok ti ne daju otkaz ili dok ne dočekaš starost.
Jasna kaže da je za nju glavna motivacija učenje od drugih, a za to je najveća mogućnost upravo u privatnim kompanijama.
U odnosu na to, kad sam ja recimo bila srednja škola kao i sada, mnogo više se priča o preduzetništvu, o tome kako da svoju ideju ostvariš, kako, ne znam, od svog hobija da napraviš biznis i tako dalje. Recimo, moja jedna drugarica, ona baš onako misli kao neću da radim za druge, jer ja stvaram profit svojim radom nekom drugom, a mogu isto to da radim i da stvaram profit sebi. Iako znam ono dosta toga o tome kako bi trebalo razvijati neku ideju, ja sam fazonovala da ću da radim sa nekim, da ne donosim uvek ja odluke o svemu.
Na naše pitanje koja bi bila pristojna plata za mlade obrazovane ljude danas u Srbiji, Jelena kaže da je to iznos između 500 i 800 evra mesečno.
Od pristojne plate svaki čovjek sebi bi trebalo da priušti stanarinu, osnovne ljudske potrebe, počevši od hrane, odjeće, obuće, računa i ostalog, da mu ostane dovoljno za određene vrste rekreacije, tipa da ima za godišnji odmor, ako već radi 8 sati plus dnevno. To bi možda bila cijena, lupam ja i dalje ne radim, nezaposlena sam, ali možda oko 65 do 70 hiljada.
Jasna, misli da je teško odrediti sumu koja može da se označi kao pristojna plata.
Pa to je svota novca uz koju možete da platite račune, da kupite sebi hranu koju želite, te da možete da otputujete negde, a da ne morate da štedite celu godinu za to, nego kao možda da štedite nekoliko meseci da putujete, možda čak i 2-3 puta godišnje. Bilo bi sjajno kada ne biste morali svakodnevno da brinete o novcu. To je ta plata.
Da li je Srbija na dobrom putu da obezbedi pristojne uslove za život za mlade? U ovom trenutku teško je reći. Ono što je sigurno, to je da prema podacima parlamentarne budžetske kancelarije, ova balkanska zemlja je za 3 godine izgubila skoro 60.000 mladih do 24 godine starosti. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Nađemo se u 3, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Već 14 godina studenti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Cirihu borave u Bosni i Hercegovini. Dio ljetnjeg raspusta posvete upoznavanju gradova, ljudi i običaja, a njihova tema interesovanja je BiH obrazovni sistem. Iskustva stečena u BiH, kažu, pomoći će im u radu sa djecom porijeklom sa ovih prostora. Priču ima Alen Bajramović.
Grupa od 22 studenta i profesora Pedagoškog fakulteta iz Ciriha boravila je u studijskoj posjeti Bosni i Hercegovini, a jedan od gradova koje redovno posjećuju je i Goražde. Domaćini prijateljima iz Švicarske bili su učenici i nastavnici osnovne škole Husein Efendija Džozo, sa kojima imaju dobru saradnju. U grupi studenata iz Švicarske je i Sabina Aletović, porijeklom Bosanka, rođena 1993. godine u Švicarskoj. Sretna je što je u prilici upoznati obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini kako bi kroz svoje buduće zanimanje dio stečenog iskustva prenijela na učenike čiji su roditelji s prostora bivše Jugoslavije.
Za nas je bilo sad ovaj veliki cilj sad da poznamo ovaj školski sistem zato što mi imamo isto puno naroda što je iz Bosne i Hercegovine i iz Srbije, iz Hrvatske i nama je želja da možemo da upoznam ovu kulturu da nama bude lakše, da možemo raditi sa roditeljima i da saznamo, da vidimo drugu stranu kako je sad za dijete koje ne razumije baš dobar naš jezik, kako je za njiha i šta mi možemo da uradimo da bi njima pomogli, da bi im olakšali da u školi da postignu njihove ciljeve.
Saradnja Pedagoškog fakulteta iz Ciriha i osnovne škole Husein Efendija Džozo uz podršku ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini traje već punih 14 godina. Dragi gosti smješteni su u porodicama učenika gdje upoznaju kulturu i običaje domaćina, ali i uspostavljaju nova prijateljstva. Tokom posjete školi studenti prate nastavu, a nerijetko i sami drže predavanja. Direktorica škole Halida Kurtović.
Studenti nisu pasivni, oni su veoma aktivni, posjećuju naše časove, slušaju časove naših nastavnika, borave u učionicama i sami su predavači, održe po jedan čas i prave interaktivne radionice sa našim učenicima. Završnu veče, ispraćajno veče, oni naprave prelijepu priredbu zajedno sa našim učenicima, tako da je ta priredba, mi je nazivamo priredba prijateljstva, veoma dragocijena i za njih i za nas.
Prijem za studente i profesore iz Švicarske organizirao je ministar obrazovanja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Damir Žuga. On očekuje da budući prosvjetni radnici u Švicarskoj, nakon onoga što čuju i vide tokom posjeta Bosni i Hercegovini, lakše pristupe đacima porijeklom s ovih prostora.
Zahvalan sam i osnovne škole Husein Efendija Džozo, koja organizuje prijem i svakoj godine drugoj generaciji adekvatno pripremi druženje, prezentuje svoj program, zbliže se i nastavnici i učenici i to prijateljstvo se nastavlja, a svake godine ova delegacija, ovaj fakultet odvoji ne tako mala financijska sredstva, donese nastavnih pomagala i sredstava ovoj školi, na čemu smo i mi u ministarstvu veoma zahvalni.
Ideju o povezivanju mladih iz dvije zemlje i ovoj vrsti edukacije i razmjene iskustava svojevremeno su konkretizirali profesor pedagoškog fakulteta iz Ciriha Rolf Gottlieb i bivši direktor osnovne škole Husein Efendija Džozo Ahmo Ađović. Osim u Goraždu, studenti iz Švicarske ovog ljeta boravili su i u Brčkom, Mostaru, Sarajevu i Neumu, a posebno ih se dojmila posjeta Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zvanične institucije iz oblasti obrazovanja i kulture u Bosni i Hercegovini uglavnom su jednonacionalne, zbog čega djeca i mladi rijetko imaju priliku da se susreću i upoznaju druge i drugačije. Uprkos tome, postoje pojedinačne, uglavnom nevladine inicijative koje rade na zbližavanju mladih i njihovoj edukaciji jednih od drugima. Mostarski teatar mladih pravi je primjer toga, ali u tom teatru ističu da su oni incident u sredini iz koje dolaze. Mirsad Behram.
U Mostarskom teatru mladih ističu da svojim predstavama i društvenim angažmanom progovaraju o stvarnosti u kojoj mladi u BiH žive, govori mladi član MTM-a Ali Kamer Aksoj.
Mislim, koncipiran je na taj način da osposobljava mladog čovjeka da razmišlja izvan kutije. To je osnovni taj princip, baš iz tog principa mladi ljudi koji prolaze kroz određenu vrstu, tako reći, obuke u teatru, su sutra mnogo vičniji u uspostavljanju zdravih međuljudskih odnosa.
Članica MTM-a Edina Delalić dodaje.
Zato što može da promijeni mindset, kako bih rekla, dakle mentalni sklop, način razmišljanja, percepciju i da da perspektivu mladim ljudima kako da izraze ono što je već u njima. Dakle, svoje vizije, svoje ideje, kako da promijene pogled na svijet, pogled na društveno, socijalno stanje, političko i sve moguće. Svaku moguću društvenu anomaliju, tako reći.
Umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih Sead Đulić ističe.
Mi smo radili razne interaktivne predstave koje su tretirale maloljetničko nasilje. Bavili smo se prevencijom maloljetničkog nasilja. Bavili smo se rodnom ravnopravnošću. Bavili smo se suočavanjem sa prošlošću. Bavili smo se rješavanjem konflikta. Ili, kako to stranci vole reći, izgradnjom mira. Svim društvenim pojavama koje nas okružuju, kako bi mlade ljude osposobili da kroz teatarsku umjetnost, kroz teatarsku fikciju spoznaju svijet.
Mostarski teatar mladih je tako nedavno učestvovao u regionalnom projektu mladih pod nazivom Neizgovoreni glasovi zajedno sa teatrima iz Banja Luke, Zrenjanina i Skoplja. O tom iskustvu govori mladi član MTM-a Haris Habibija.
I vidjeli smo da mi odlično zapravo funkcionišemo. Imamo iste stavove o istim stvarima. Tako da sve ono što je priča koja je u društvenoj zbilji i javnom mijenju apsolutna laž i pokušaj da se zaustavi napredak ovog cijelog područja ovdje.
Treba podsjetiti kako je jedan od projekata MTM-a i predstava Maslinova grana koja kroz priču o dva stražara na nevidljivoj granici progovara o podjelama u BiH. Umjetnički direktor MTM-a Sead Đulić.
To je njihov krik, istinski krik, bolni krik protiv surove stvarnosti koju žive, koju nisu kreirali, koja im je nametnuta, a pritom im onda stalno se govori treba raditi s njima pomirenje. Oni se nisu svađali. Mi smo im ostavili u nasljeđe svađu i mi smo kreatori i svađe i podjela. Mislim, kad kažem mi, mislim na starije generacije. S njima treba raditi kulturu mira, a žive u kulturi rata.
Ipak, uprkos svemu, u MTM-u kažu kako su oni, tako reći, incident u sredini u kojoj rade, jer pokazuju da može i drugačije. Sead Đulić.
Jednom se desilo da 7 mladih ljudi sjedi i daje ovako izjavu i da je njih, svih 7 su različite nacionalnosti. Jer imamo i Turčina i Albanca, u teatru imamo i Hrvata i Srbina i Bošnjaka i Crnogorca i one koji dolaze iz nacionalno mješovitih brakova i mi se tako ne prepoznajemo. Ali zapravo pokazujemo da može. A ovima koji vladaju to smeta jer ruši njihovu idilu.
U MTM-u nisu zadovoljni ni prijemom ni položajem u mostarskoj sredini. U drugim gradovima BiH i regiona primaju nagrade i imaju veliku pažnju publike, kaže umjetnički direktor Sead Đulić.
Mi smo uvršteni u predmet istorija svjetske drame i teatra. Naša predstava, naš scenarij predstave Pax Bosniensi se izučava u istoriji svjetske drame i teatra u zapadnoj Australiji, a ovdje smo negirani. Mi smo od Odin teatra i Eugenija Barbe uvršteni među 100 teatara i pojedinaca koji su obilježili 20. stoljeće i pomicali granice umjetnosti teatra. Ovdje smo niko i ništa.
Inače, za skoro 45 godina postojanja procjenjuje se da je kroz Mostarski teatar mladih prošlo preko 5000 djece i mladih u različitim aktivnostima. Uz pomoć donacija, prijatelja i projekata koje su podržali donatori, Mostarski teatar mladih je uspio opet stvoriti uslove za umjetničke iskorake kako bi nastavili graditi, kako kažu, mjesto gdje će mladi ispoznavati sebe i svijet oko sebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U ovoj emisiji predstavljamo bracu Gajića iz Bijeljine, 20-godišnjaka koji svojim videoklipovima na YouTube-u prikuplja stotine hiljada pregleda. Jedini u Bijeljini koji je ponio nadimak YouTuber, a trenutno njegov kanal na ovoj platformi prati gotovo 400.000 ljudi. Priča Aljoše Ljubojevića.
Braco Gajić iz Bijeljine prije nekoliko godina počeo je da se bavi parkurom, vještinom kretanja čiji je cilj prelazak sa jednog mjesta na drugo u što kraćem roku. Snimke sa parkura počeo je da postavlja na YouTube, ali je brzo shvatio da ako želi da postane YouTuber, mora da se približi široj publici.
Pa sve je počelo time što smo mi napravili jedan projekat, onako može se reći sportskog karaktera, koji je bio prilično aktivan do otprilike sredine 2017. godine i sad jednostavno tu smo shvatili da otprilike za taj naš sportski projekat koji je podrazumijevao neke akrobacije, neka salta, preskoke neke i svašta tako, nešto ekstremno, da je jednostavno publika koja bi to gledala da je došlo ono, do vrha je došlo i nije više imao ko da gleda. I onda smo odlučili, ja i moja ekipa i još dva druga, da jednostavno prijeđemo sa sporta na nešto onako komičnog karaktera i onda to je mnogo i onako prilično urodilo plodom, toliko da smo za mjesec dana uspjeli da postignemo uspjeh koji smo ovamo za jedno dvije godine.
Prvi snimak koji je braco Gajić napravio sa jednim youtuberom otišavši u Beograd, sada je dostigao 1.200.000 pregleda. Vratio se u Bijeljinu i odlučio da će prekomponovati sve dotadašnje snimke da ne budu ozbiljni nego komični. Sada ima gotovo 400.000 pratilaca za koje svako večer u 20 časova objavljuje novi video.
Na početku nije bilo teško doći do ideja zato što jednostavno ono prvo što vam padne na pamet onak da je zanimljivo i snimite, ali i tome dođe kraj, tako da sad je malo frka i malo je teže, ali opet nekako se uspijeva. Mene lično također zanima šta će se desiti otprilike za jednu godinu. I ja se najviše baziram na to da snimam i da budem zanimljiv mlađoj populaciji od recimo od nula godina do jedno, pa dobro, do najviše do jedno 15, ali sad planiram više da idem nek do jedno 25.
Bracu smo pitali i da li se isplati biti youtuber, na što je odgovorio da i pored nekih milionskih pregleda zaradi tek za džeparac i tako finansira obaveze na fakultetu.
Moja preporuka je ako neko počinje nešto kao ja na YouTube konkretno radi zarade da otprilike odmah to batali jer teško. Zarada od YouTube-a je prilično mizerna u odnosu na to koliko pregleda je potrebno dobiti da bi se ostvario neki prihod malo veći. Uspijem da zaradim, ali nije, to je onako jedna normalna cifra, ništa specijalno, na internetu kruže vijesti kako tu se zarađuju hiljade, milioni, kako, pošto realno ako pogledamo na količinu pregleda, mi živimo u Americi, cijena po klikovima bi bila mnogo veća. Kod njih je za određen, ne znam ni ja, broj klikova je 0,80 centi, a kod nas je 0,008, tako da kod nas je drastično nisko.
Za smišljanje, snimanje te montiranje videoklipova braci je potrebno oko 5 časova dnevno, tako da posao youtubera nije jednostavan. Treba uložiti i u opremu, jer bolja oprema znači manje izgubljenog vremena.
Sad maksimalno radim na tome da pojačam, da se malo više osposobim po pitanju tehnike i opreme, jer prilike sve sam izbjegavao to misleći nešto, eto ne znam, ni ja, bukvalno ne znam zašto sam to mislio, A sad evo, konkretno u oktobru planiram baš da se aktiviram po pitanju toga i da nađem malo profesionalniju opremu. Pa da, otprilike za avgust smo imali 800.000 pregleda unikatnih, onako da sigurno neko pogledao, a ukupno za sam avgust čini mi se da smo imali 12 miliona pregleda ukupno na svim snimcima.
Braco Gajić u narednom periodu planira da uvede nešto nesvakidašnje na svoj YouTube kanal, ali to će, kako kaže, za sada ostati tajna. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugu.